Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, nu știu ce efect are asupra voastră lectura acestei epistole către romani, dar pot să vă spun în ceea ce mă privește că este o lectură care mă ajută să mă confrunt deopotrivă cu mizeria umană, dar și cu gloria lui Dumnezeu.
Este imposibil să citești radiografierea omului fără Dumnezeu făcută de Pavel și să nu te regăsești cumva în acele cuvinte. Este de asemenea extraordinar cum din toată această mizerie poți fi scos, spălat, curățit, iertat și făcut copil al lui Dumnezeu, nu prin acte de eroism, nici prin ispășiri pline de cruzime, ci prin credință. Aceasta este Evanghelia, dragi prieteni. Aici sunt punctele pivotale ale existenței umane. Creați de Dumnezeu, separați de El prin păcat, ni se oferă posibilitatea refacerii relației cu El prin credința în Domnul Iisus Hristos. Iar lucrul acesta, ne spune Pavel, nu se oferă în funcție de rasă, cultură, coeficient de inteligență, ci pur și simplu prin credință. Din păcate, acest lucru este foarte greu înțeles de om și mai greu acceptat ca un fapt real. De cele mai multe ori, noi oamenii înțelegem apropierea de Dumnezeu ca o sumă de ritualuri pe care trebuie să le îndeplinim, iar Dumnezeu, ca o recompensă, ne oferă iertare și ne face parte de prezența sa. Ei bine, Pavel ne spune în această epistolă că ritualul nu aduce nimic dacă inima nu este o inimă schimbată, o inimă care înțelege dragostea lui Dumnezeu și care răspunde acesteia. Aceasta a fost, de fapt, dragi prieteni, problema poporului evreu. Să ne întoarcem acum la capitolul 2 din epistola către romani, mai precis la versetul 17, unde am întrerupt itinerarul nostru, pentru că Pavel tratează mai pe larg aceste aspecte. Iată ce spune el. Tu care te numești iudeu, care te reazim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege. Sunt aici câteva lucruri ce trebuie înțelese dintr-o anumită perspectivă. Pentru aceasta trebuie să ne aducem aminte că evreii au beneficiat de o revelație specială din partea lui Dumnezeu. Ei au primit din partea Domnului o lege care îi făcea un popor deosebit și le oferea anumite privilegii. Cred că putem distinge aici numai puțin de 10 privilegii de care au beneficiat poporul evreu. Iată 5 dintre ele prezentate în aceste două versete. Mai întâi, numele de iudeu. Nu uitați că este seminția în care Dumnezeu a promis cu mult înainte de a se împlini că va veni Fiul Său. Apoi, un alt privilegiu este legea. Legea este cea care a stat la baza formării lor ca națiune. Apoi, ei se laudă cu Dumnezeu. Nu este puțin lucru, dragii mei. El a fost moștenirea lor din totdeauna. În al patrulea rând, cunoașterea voii lui Dumnezeu. Apoi, al cincilea privilegiu, discernământul spiritual. Legea a fost cea care le-a adus acest discernământ. Acestea sunt primele 5 privilegii. Următoarele două versete descriu încă 5. Tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului. Dacă primele 5 vorbesc despre ceea ce le-a fost oferit, cred că următoarele vorbesc despre ceea ce au făcut. Astfel avem automăgulirea în ceea ce privește călăuzirea spirituală, lumina pentru cei aflați în întuneric, posibilitatea corectării concepției celorlalți cu privire la Dumnezeu, învățător al celor pierduți, modelarea prevederilor legii ca adevăruri și principii de viață. Acestea ar fi trebuit să fie privilegiile evreilor. Din păcate, ei au transformat legea într-un simplu set de reguli ritualice. În loc să trăiască legea ca pe un standard de viață în care să se reflecte sfințenia lui Dumnezeu, ei au transformat-o într-o religie plină de reguli și prevederi care n-aduceau niciun pic de viață și nici nu încuraja apropierea de Dumnezeu. Acum Pavel ridică o întrebare. Versetele 21 și 22. Tu deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Tu căruia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? Sunt menționate în această întrebare trei păcate comune. Imoralitatea, adică păcatul împotriva altora. Senzualitatea, păcatul împotriva propriei persoane. Și idolatria, păcatul împotriva lui Dumnezeu. Acum, întrebarea lui Pavel este ceva de genul: practici tu ceea ce predici? Trebuie să recunoaștem, dragi prieteni, că pentru mulți dintre noi, predicarea este mult mai bună decât practicarea lucrurilor pe care le spunem. Mă amintesc de niște versuri care se potrivesc de minune. Evanghelia se scrie cât un capitol pe zi, prin ceea ce faci, prin ceea ce zici. Oamenii citesc ceea ce scrii, că-i minciună sau adevăr. Cum sună, deci, Evanghelia ce te are pe tine, autor? Cred că toți ar trebui să ținem minte aceste versuri și mereu să ni le recităm. Înaintând în călătoria noastră, ajungem la momentul în care Pavel abordează o problemă extrem de importantă. Versetul 25. Tăierea împrejur negreșit este de folos dacă împlinești legea, dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. Tăierea împrejur a fost o emblemă a sistemului mozaic. Și atât. Nu există niciun merit aparte în ea însăși. Această emblemă indica pentru cei din jur că erau credincioși ai legii mozaice. Acum, din pricina încălcărilor legii, ei purtau această emblemă într-un chip dezonorant. Ceea ce a fost sacru, prin comportarea lor, a devenit profan. Cred că aceste aspecte se aplică și cu privire la unele din sacramentele bisericilor de astăzi. De exemplu, botezul în apă. Atâta timp cât el reprezintă expresia externă a transformării interioare făcute de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este un sacrament cât se poate de veridic. Dacă nu există însă evidențe ale mântuirii, atunci îmi pare rău să spun că el nu este altceva decât un ritual gratuit și care s-ar putea să aducă judecata divină asupra unora. Dar să ascultăm mai departe la ceea ce spune Pavel. Dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu îi se va socoti ea ca o tăiere împrejur? Ca să folosesc o figură de stil, aș putea să spun că dacă soția mea își pierde verigheta, aceasta nu înseamnă că nu mai este căsătorită cu mine. Căsătoria este mai mult decât un inel, deși el este un simbol al acesteia. Versetul 27. Cel netăiat împrejur din naștere, care împlinește legea, nu te va osândi el pe tine, care o calci, măcar că ai slova legii și tăierea împrejur? Folosind aceeași ilustrație a inelului de căsătorie, a purta acest inel vorbește despre ceva sacru. Dar a fi necredincios față de ceea ce reprezintă acest inel face purtarea lui o profanare. Sunt unii bărbați care atunci când comit păcatul, necredincioșia, își ascund inelul. Alții nici nu se sinchisesc. În orice caz, pentru asemenea oameni, inelul acela este semnul unei profanări. Deci, ceea ce spune Pavel este că circumcizia este simbolul unui anumit lucru. Dar adevăratul lucru, esența, este întotdeauna mai mult decât simbolul ce o reprezintă. De altfel, este și ideea versetului 29. Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru și tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Legea mozaică afirmase deja că circumcizia era una a inimii. Ascultați ceea ce spune Moise în Deuteronom, capitolul 10, versetul 16. Să vă tăiați dar inima împrejur și să nu vă mai înțepeniți gâtul. Aceasta este ceea ce ar trebui să ne călăuzească și cu privire la alte aspecte. Astfel, cred că trebuie să ne întrebăm și noi, așa cum se întreabă Pavel în primul verset din capitolul 3. Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur? Sau mai pe înțelesul nostru al societății atât de preocupate de beneficii, care este profitul? De ce facem ceea ce facem? Care este rațiunea ritualului nostru? Deci, cred eu, în mod îndreptățit, Pavel întreabă care este profitul circumciziei. Este un bun evreu, nu? Dintr-un anumit punct de vedere, s-ar părea că Pavel tocmai anulează o distinție pe care a făcut-o. Întrebarea este dacă evreii și neamurile, neevreii, sunt pe poziție de egalitate înaintea lui Dumnezeu, care este atunci presupusul avantaj al evreilor și al circumciziei? Vreau să vă dau răspunsul unui cercetător al Scripturii pe nume James Stifler. Iată ce spune el. Citez. Dacă circumcizia în sine nu oferă neprihănire, dacă circumcizia nu include neprihănirea, atunci care este avantajul practicării ei? O diferențiere pe care se pare că Dumnezeu a făcut-o între oameni? În niciun caz, nu circumcizia ar face o asemenea diferențiere. Am încheiat citatul. Acum, cred că aceasta este o afirmație pe care o auzim destul de des. Poate nu formulată tocmai așa. Desigur, ea se referă la situații contemporane, situații care țin de dinamica contemporană a bisericilor. De exemplu, modul în care consideră unii ca apartenența la o anumită denominație, fie majoritară sau minoritară, este tot ceea ce contează pentru a fi mântuit. Este fals. Nu cred nici că denominația din care eu fac parte deține monopolul mântuirii, pentru că nimeni nu poate avea un asemenea monopol. Mântuirea, așa cum afirmă Scriptura, este condiționată de credința în ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Dacă denominația din care faci parte, dragul meu ascultător, respectă o asemenea credință, iar cei care fac parte din ea o onorează prin viața ce o duc, atunci ea comunică voia lui Dumnezeu pentru această omenire și este de apreciat acest lucru. Dar să vedem ce răspuns dă Pavel acestei întrebări despre avantajele circumciziei. Versetul 2 din capitolul 3. Oricum sunt mari, spune el, și mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Pavel spune, da, evreii au anumite avantaje. Ceea ce trebuie însă să se rețină de asemenea este faptul că avantajul, beneficiul, aduce și responsabilitate. Trebuie să notăm cu grijă avantajul pe care evreii l-au avut, deoarece există destul de multă confuzie în această arie. Pavel afirmă cât se poate de clar că Dumnezeu privește totuși Israelul într-un anumit mod, mai special. Lor le-a fost dat mai întâi Cuvântul Sfânt. Ei au avut și responsabilitatea de a-L comunica celorlalți. Chiar dacă acum au un alt statut, Dumnezeu n-a încheiat încă socotelile cu Israelul. Deci, Israelul are un avantaj față de celelalte popoare. Nu este dat de circumcizie. Dar lipsa lui de credincioșie nu înseamnă că Dumnezeu i-a abandonat. Ascultați în continuare ce spune Pavel. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Cred că o formulare mai corectă a primei părți a versetului este: ce are a face dacă unii sunt fără credință? Deci, dacă evreii sunt lipsiți de credință, înseamnă aceasta că va fi afectată credincioșia lui Dumnezeu? Pavel obiectează cu vehemență împotriva unei asemenea idei. Pentru a susține protestul lui, el se referă la trecut. Dumnezeu a promis cu mult timp înainte că va trimite un răscumpărător. Așa cum multe alte promisiuni făcute de Dumnezeu au fost împlinite în trecut, el a împlinit și promisiunea referitoare la răscumpărător. El este Domnul Iisus. Cred că noi trebuie să fim mulțumitori că avem un Dumnezeu cu o astfel de credincioșie, care nu este afectată de faptele noastre sau de credința noastră. Ne întoarcem la Pavel. Nici de cum, dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Cu alte cuvinte, necredinciosul care ridică o astfel de întrebare este un mincinos și Dumnezeu îl va dovedi ca atare. De ce? Deoarece credincioșia lui Dumnezeu este reală și nu poate fi schimbată. Foarte important. Ioan spune, cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o despre Fiul său. Sunt cuvinte ce se regăsesc în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 5, versetul 10. Deci, cât de rău este să nu crezi că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru tine? Ei bine, vă voi spune eu cât de rău este. Îl faci pe Dumnezeu mincinos. Aceasta este, dragul meu. Aceasta se întâmplă când o persoană îl respinge pe Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, soluția propusă de el pentru izbăvirea omului. Să continuăm. Dar dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuie mânia? Vorbesc în felul oamenilor. Printr-o filozofare subtilă, se poate argumenta că, de vreme ce necredința națiunilor pune în contrast neprihănirea lui Dumnezeu, îi face deci un serviciu. Atunci Dumnezeu nu este drept să judece și să pedepsească națiunile. Acum, sunt mulți cei care atacă Evanghelia folosindu-se tocmai de acest verset. Dacă Dumnezeu vrea să-și demonstreze neprihănirea prin faptul că o compară cu stricăciunea lumii, atunci nu este drept ca lumea să fie judecată și pedepsită, spun ei, deoarece Dumnezeu se folosește de ea. Pavel spune foarte clar că el nu încurajează un asemenea raționament. El nici nu este corect, de altfel, dar spune el, vorbește ca un om, ca unul care încearcă să se justifice. Dragii mei, nu ne putem justifica. Nu cred că putem găsi subterfugii care să ne poată scoate curați înaintea lui Dumnezeu. Singurul mod în care putem fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu este prin credința în Fiul Său. Iar în ceea ce privește comparația dintre neprihănirea lumii pierdute și cea a lui Dumnezeu, ea este reală. Dar este foarte clar că n-are Dumnezeu nevoie să-și demonstreze neprihănirea. De ce? Pentru simplul fapt că Dumnezeu nu are nevoie de arbitraj. N-are cine face acest arbitraj. El este Dumnezeu. Natura Lui este sfântă. Cine suntem noi în cele din urmă să-L tragem la răspundere pe Dumnezeu? Poate că trebuie să ne reconsiderăm poziția. Nu cred că trebuie să facem cum spun unii care încurajează păcatul. Și Pavel vorbește despre ei. Și dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? Și de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii care ne vorbesc de rău că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă. Ceea ce trebuie să notăm noi acum este răspunsul pe care Pavel îl dă unor asemenea probleme. Începem cu versetul 9. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, după cum este scris. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Iată aici un răspuns menit să ne readucă la realitate. Omul nu are neprihănire, indiferent cine este el, ce religie are, ce origine are. În cele din urmă, natura noastră coruptă este cea care influențează și gândirea noastră. Versetul 12 este, cred, cea mai grăitoare expresie a corupției omului. De fapt, Pavel prezintă un tablou mult mai amplu. Iată cum sună el. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Nu știu, drag ascultător, cât de des te privești într-o oglindă. Astea sunt multe modele de oglinzi. Unele sunt chiar amuzante, te fac mai subțire sau mai gros decât ești. Nu avem însă o altă oglindă în afara Scripturii care să ne arate realitatea spirituală în care ne aflăm. Imaginea pe care o vedem atunci când ne uităm în această oglindă nu este una prea fericită. Dimpotrivă, este una jalnică. Așa arătăm, dragii mei, din punct de vedere spiritual. Așa suntem văzuți de Dumnezeu. Dacă ar fi să fim judecați potrivit cu această imagine, atunci sentința este clară. Moartea veșnică. Ascultați versetul 19. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Deci, n-avem prea multe de spus. Dar Dumnezeu mai are. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Aceasta este o provocare pentru aceia care consideră că Dumnezeu n-are ce să le impute. Se gândesc ei că n-au călcat legea și de aceea n-au de ce să se teamă. Din nou, dragi ascultători, Dumnezeu nu este de acord cu noi în acest punct de vedere. Legea ne arată tocmai că suntem păcătoși. Legea ne arată tocmai că avem nevoie de un izbăvitor, de unul care să ia asupra lui vina noastră. Nimeni nu poate spune că pe el legea nu-l condamnă, pentru că ea nu constă numai în trasarea unor coordonate morale. Ea este la rândul ei un îndreptar către Hristos. Ori ignorând un asemenea fapt, nu facem decât să demonstrăm o dată în plus incapacitatea noastră de a ne salva singuri. Să concluzionăm, dragi ascultători, avem nevoie de Hristos. Fără El suntem rupți de Dumnezeu, condamnați la moarte veșnică datorită păcatelor noastre. Singura noastră soluție este să acceptăm ceea ce spune Dumnezeu și soluția ce ne propune El, pe Fiul Său. Ce te împiedică, dragul meu? Ritualurile? N-ai nevoie de ele. Denominația? Tradiția? Familia? Cei din jur? Gândește-te că El are mult mai mult de oferit. Dumnezeu să ne ajute să renunțăm la tot ce ne împiedică să beneficiem de binecuvântările sale.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.